Stiftung Universitat Hildesheim.
Stiftung Universitat Hildesheim. Somos unha universidade. O noso nome é SUH.
SUH é a forma breve de Stiftung Universitat Hildesheim. Isto significa Fundación Universidade de Hildesheim. A nosa universidade está en Hildesheim. Hildesheim é unha cidade do norte de Alemanha. A SUH ten un centro de investigación sobre a linguaxe de lectura fácil. Un centro de investigación é un equipo de persoas. Estas persoas estudan un tema en particular. O nome do centro de investigación da SUH é Centro de Investigación sobre Lectura Fácil en Alemán. Este centro de investigación estuda a lectura fácil en Alemanha, produce materiais para formar a tradutores en lectura fácil en alemán, promove a inclusión e a lectura fácil en Alemanha e elabora proxectos con moitos socios sobre a lectura fácil en Alemanha. A SUH é socia de ISIT. Dúas persoas da SUH traballan en ISIT, Cristiane Mas e Sergio Hernández Garrido. Cristiane Mas é a directora do Centro de Investigación sobre Lectura Fácil en Alemán. Sergio Hernández Garrido é membro do equipo do Centro de Investigación. Quen escribiu esta información? Sergio Hernández escribiu este texto. Sergio Hernández traballa na SUH. Se queres saber máis sobre a universidade ou o Centro de Investigación sobre Lectura Fácil en Alemán, pode escribirlle un correo electrónico. O seu enderezo de correo electrónico é hernande@uni-hildesheim.de.